Assalomu alaykum aziz radio muxlislarimiz. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omonlikda uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudoga minnatdorman. Aziz birodarlar, keling, bolalar haqidagi eshittirishimizni davom ettirsak. Hurmatli muxlislar, oila bo'lgandan keyin er-xotin orasida ayrim tortishuvlar bo'lib turishi muqarrar. Albatta, birinchi galda bunday tortishuvlarga sababchi ularning o'z farzandlari bo'ladi. Masalan, bola kasal bo'lib qolsa, ko'pincha erkak kishi o'z xotinini ayiblaydi. Ya'ni, sen qaramagansan bolaga, shuning uchun bola kasallanib qoldi degan gaplar. Bundan tashqari, er-xotinlarning orasidagi tortishuvlarga yana bir sabab bo'lishi mumkin. Masalan, sen bolaga noto'g'ri tushuntiryapsan yoki noto'g'ri o'rgatyapsan degan gap-so'zlar. Hurmatli ota-onalar, ushbu gapimiz orqali shuni aytmoqchimizki, bunday bahs va tortishuvlarni bola eshitmaydigan paytlarda kelishib olishingiz mumkin. Albatta, kimdir aytishi mumkin, buni siz ham bilaman, o'rtoq boshlovchi deb. Lekin nima uchun bilsangiz shunga amal qilmayapsiz degan o'rinli savol tug'iladi. Bola doimo salbiy harakatlarni ko'rib o'sib borsa, albatta uning ruhida shunday oqibatlar tez rivojlanib boradi. Shuning uchun bolaga doimo ijobiy harakatlarni ko'rsatish juda muhim. Tashqarida kimdir kelib sizni, farzandingizni tarbiyalab bera olmaydi. Hozirgi kunda barchaning tashvishi o'ziga yetarli. Agar o'zingiz harakat qilmasangiz, bir necha yillar o'tib qattiq afsuslanasiz deb sizni ishontirishimiz mumkin. Albatta, bola dunyoga kelganidan so'ng ota-onalar o'zaro kelishib, bolani qanday tarbiyalash mumkinligini bir reja sifatida qabul qilishlari mumkin. Haqiqiy tarbiya berish boshlanganidan so'ng esa ota-onalar doimo bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari kerak. Ba'zi paytlarda ulardan kimdir adashishi mumkin. Shunday hol yuz bersa, albatta alohida bir-biringiz bilan gaplashib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ota-onalarning orasidagi kelishib ish yuritmaslik bolaga aksincha tarbiya olishiga imkon yaratadi. Bola kelisha olmagan ota-onani ko'rib, ularga nisbatan o'z sevgisini, ishonchini va hurmatini yo'qotadi. Nafaqat ota-onaga, yon atrofidagi insonlarni ham hurmat qilmay qo'yadi. Aziz birodarlar, bolaga yaxshi tarbiya berishni aslo kechiktirmay boshlang. Bolaga erinmay, qo'lingizdan kelgunicha yordam berishga harakat qiling. Har kuni muqaddas kalomdan bolangiz bilan birgalikda o'qib o'rganing. Hurmatli ota-onalar, bolani doimo Xudoning kalomiga asoslanib tarbiyalash eng to'g'ri usul deb bilaman. Chunki kalomda kattalarni hurmat qilishdan tortib, yolg'onchi va isyonkor bo'lmaslik haqida ajoyib so'zlar bitilgan. Agarda sizda donolik yetishmasa, Xudovanddan donolik so'rang. Albatta, u har bir insondagi kamchilikni to'ldiradi. Shuning bilan aziz muxlislar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, o'zingizdagi muammolar haqida bizga yozib yuboring. Biz birgalikda siz uchun ibodat qilamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.